dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çağırsa azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Qaynar xətt verilişi hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə olur. Siz də şikayətlərinizin araşdırılmasını və efirdən səslənməsini istərsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Şənbə günləri axşam saat 6-dan 7-yədək isə canlı efirdə vəkillər sizin suallarınızı cavablandırırlar. Hüquqi məsləhət almaq istərsinizsə, şənbə günləri saat 6-dan 7-yədək 012-436-7741-ə zəng etməklə sualınızı canlı efirdən vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. Suallarınızı həftə ərzində Azadlıq Radiosunun saytındakı formada yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə səsləndiriləcək və vəkillərimiz mütləq cavablandıracaqlar.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qobu qəsəbəsinin sakini Rasim Qəniyev qaynar xəttə şikayət edib ki, dekabr ayından qəsəbənin aşağı məhəllə deyilən ərazisinə su gəlmir. Məhəllə sakinləri suyu pulla alırlar. Şikayətlərinə isə baxan yoxdur. Rasim Qəniyev danışır.
Valla problem kənddə çoxdur. Mən heç birini istəmirəm. Nə yol istəmirəm, nə yaxşı asfalt yollar istəmirəm, kanalizasiya istəmirəm, işıq istəmirəm. Valla işığımız da zəifdir, demirəm onu. Heç birini demirəm. Buradan Löşbatana qədər bir 2 kilometr yol yoxdur, onu istəmirəm. Valla adicə bir sudur, adicə bir su. Onu da bizə vermirlər. Bələdiyyə, nə bilim, bir 5 dəfə, 6 dəfə, 7 dəfə kənd nümayəndəsini Akif, Hacı Akifə, ona da 5 dəfə, 6 dəfə, 7 dəfə müraciət eləmişik, valla. Heç bir xeyri yoxdur. Gəl, özəl də deyirlər ki, valla biz su ilə məşğul olduq. Mən bilmirəm, bu bələdiyyə ümumiyyətlə nə ilə məşğul olur, özü bilir, bilmir, onu mən bilmirəm.
Uzun müddətdə su gəlmir sizdə?
Su haradasa bir ilə yaxındır da Qəbələ suyu çəkilib. Ondan qabaq deyirəm, matanda onu vabşiyə görmürdük, yəni ki, ümumiyyətlə. Qəbələ gələndən bircə dəfə su gəlib bizə, və salam. Xətlər var, hər bir şey normaldır. Bu suya bir nəzarət eləyən yoxdur ki, gəlib bura çatsın. Kənddə demək olar ki, sel gedir suyun əlinə. Gəlib bura çatmır.
Su idarəsinə müraciət eləmişsiniz?
Elə bax, bugün orada intiqam müəllim var Azərsuda. Ona zəng elədim, bələdiyyə də yanımda idi, bizim Ənvər, Hacı Ənvər. Hə, intiqam müəllim dedi, elə bax, bu dəqiqə bələdiyyə yanımda. Götürdü, bələdiyyə verdi telefonu, əl telefonunda onda. Deyirəm ki, Hacı, bəs yenə, hə deyir, Rasimdir zəng eləyən, deyirəm, bəli, Rasimdir. Deyirəm ki, Hacı, bəs su, hə deyir ki, su gəlib çıxmadı, deyirəm ki, yox, gəlib çıxmadı. Hə, bugün sifariş eləyəcəklər, gələcək. Hə, mən bu sözü neçə aylardır, bir ildir, iki ildir, neçə ildir.
Su yani nəyə görə gəlmir? Yox. Hardasa təmir işləri gedir, sizə belə deyiblərsə,
yox, hanım, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir, yəni ki, baxan yoxdur bunu. Bir gəlib bələdiyyə, 11 nəfər bələdiyyə işçisi var. Mən bilmirəm, bu 11 nəfər bələdiyyə işçisi nə ilə məşğuldur. Biri gəlib maraqlanmır ki, ay, filan kəs, suyun gəlmir, bəlkə sən yalan deyirsən. Bax, belə bir şey yoxdur.
Dediniz, nə vaxtdan gəlmir suyunuz?
Dekabrdan bu yana yoxdur, yanvarda da.
Hər halda hardansa su tapıb əldə edib istifadə edirsiniz də?
Hardansa deyəndə maşınla.
Pulla alırsınız elə?
Pulla, bəli, 25 manata sudur burada. Axı 25 manata da, valla, bu yaşayışla Mənim idare edemeyim mümkün de yok 25 manata. Yani ki tek içmeye. Heyet bacı hamısı yanıp gedir. Bir aydan sonra bu ağaclar elə bir ki payızdır kentdə. Və salam. Hansı ki sentyabr, oktyabr ayında payız olur. Yani ki bir aydan sonra mayın axır için bizdə heyetdə payızdır. Və salam. Yarpağlar töküləcək, ağaclar vuruyacaq. Yani ki bir suyu biz pulu nəyə çatdıra bilərik? İçmeye. Əliz yumağa. Çinməyə də ki, şükür Allaha, anam gildə o tərəfdə su var, onlardan gildə istifadə edir ki, buna ekonomi eləyək ki, bir aya güclən çatdıraq.
Ayda bir dəfə 25 manat ödəyib.
Hə, ekonomi eləsək, qənaiyyətlə bir aya çatdırmaq olur, qənaiyyətlə. Belə, yəni ki, ağaca versə heç mi? Elə bir gündə ağaclarla sulayarıq, çıb tutar bilir. Belə içməyə, ancaq içməyə yumağa.
Bütün qəsəbədə yoxdur su.
Qəsəbədə var, niyə yoxdur?
Deməli, ancaq sizin ünvana gəlmir su.
Bizim məhəlliyə. Hatta sen ne bileyim burada bir 20-30 evdir. Yok şey. Yakın ki yine haradasa var. Diyorsunuz cemaat çekinir bu hükümet. Mesela şahit eləsin, belediye nəsə desin. Veyahut da ki icra nümayəndəsinə. Ola bilər ki bəlkə qulaq atmırlar cemaat bezib artıq. Yani ki şikayetin mənası yoxdur. O belə də ola bilər. Ola bilər, yox elə bilədir.
Abşeron rayon su idarəsinin Qobu qəsəbəsi üzrə sahə rəisi İntiqam Əliyev məhəlləyə su gəlməməsini su borularının çəkilişi ilə əlaqələndirir.
Ha, onlara indi təzə xətt çəkilir elə o hissələrə. Orada təzə xəttlər çəkilir. Çıxmır da, orada məhz ötürük yuxarıdan keç çıxır aşağı.
Bəs necə olacaq? Onlar hələ də suyu pulla.
Təzə xətt çəkilir də, Qobuda məhəllə daxili təzə xəttlər çəkilir indi başlanır.
Bu nə vaxta yekunlaşacaq?
2 gündür başlayır.
Hələ 2 gündür başlayıb.
Çox sakinlər susuzlar, az olar orada.
Bax, bu Rasim Qəniyev zəng eləyir, dəfələrlə şikayət eləyir ki, dekabr ayından suları gəlmir.
İndi bu günlər su ötürməmişik, sabah ötürəndə onlarla maraqlanırdım, onlar bayaqla deyirdim.
Rasim Qəniyev də suyun verilməsinin tezliklə bərpa olunmasını istəyir. Çünki istilər yaxınlaşdıqca suya tələbat, həm də suyun qiyməti artır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, azı bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mayın 9-da 2-ci Dünya Müharibəsinin faşizm üzərində qələbəsinin 67-ci il dönümü qeyd olundu. Hökumət müharibə veteranlarına və əlillərinə mənzillər, avtomobillər hədiyyə etdi. Ancaq 89 yaşlı Vəli Qarayev bu bayramlarda adını avtomobil alan əlillər siyahısında tapmayanda keyfi pozulur. Müharibə əlili qaynar xəttə göndərdiyi məktubda belə yazıb. Yazıb ki, 10 ildən artıqdır avtomobil növbəsindədir. Ondan sonra növbəyə yazılanlara avtomobil verilsə də ona hər dəfə gözləməyi məsləhət görürlər. Vəli Qarayevin nəvəsi Nəriman Qarayev danışır.
89 yaşı var. 2001-ci ildən növbədədir. Növbədə duranda səhv eləmirəmsə 1100 neçəmci adamdansa 800 neçəmci idi. O gündən bu günə kimi babamın maşınını vermirdi. Hər dəfə də gedəndə deyir ki, hələ deyirsən növbən satmayıb. 20-yə yaxın məktub yazılıbdır. Əzəyinə müraciət olunubdur ki, mən növbəmdə vaxtiyyəm satır, məlumat yoxdur. Nə deyirlər, neçəndi sıradasan, nə də deyirlər ki, nə vaxt sənin maşının veriləcək.
Rəsmi müraciət edir, yoxsa şifahi?
Rəsmi müraciət olunub, bəli, əlbəttə ki.
Ancaq rəsmi heç bir cavab almamısınız.
Rəsmi cavab ancaq odur ki, növbən satanda maşın verəcək.
Bu konkret hansı şöbədən, hardan gəlirsə bu cavab?
Hardan gəlir?
Nazirliyin hansı şöbəsi? Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir.
Nazirliyin hansı idarəsindən gəlir də yəqin ki elə?
Orada səhv eləmirəmsə, bu əlillərin sosial təminatı şöbəsidir, nədir, onlar baxırlar.
O vaxta qədər, yəni əvvəllər maşın növbəsində olmuşdu, almışdı maşın əvvəllər.
Yox, yox, yox.
Heç vaxt almayıb?
Yox, yox. Biz Ermənistanla olan qaşqınıqda, orada olanda orada növbədə idi. Sadəcə olaraq növbəsi gəlib satmamışdı. Sonra o sənədləri bir gətirib bura təqdim eləyəndə burada qəbul eləmədilər. Həmin vaxtda orada babam da heysləndi, sənədlərin hamısını dedi, tulladı, orada tıxdı gəldi. Ondan sonra üstündən bir xeylə keçəndən sonra, bir 10-15 il keçəndən sonra təzindən getdi burada növbədə komissiyadan keçdi, növbədə durdu. Əlində arayışı da var ki, bu adam, yəni orada əlillər var, bəziləri var ki, məsələn 3 ildən 4 ildən bir gedib komissiyadan keçirlər, amma buna bu əlillik artıq ömürlük verilibdir, arayışı da əlindədir. Və burada təzindən komissiyadan keçdi, tekrar o kağızını aldı.
Yalnız maşın növbəsindədir, ev üçün müraciət eləməyib?
Yox, ev üçün müraciət eləməyib. Yalnız maşın növbəsindədir. Babamın ehtiyacı yoxdur. Heç sadəcə olaraq dövlətin qayğısı lazımdır. Mən dünənləri televizorda baxmışam. Televizorda göstərdik 20 nəfərə verdilər. 5 nəfərə də ev verdilər. Dedim, baba, sənin ev maşını yenə verdilər. Kişi o qədər pis oldu ki. Mənim öz maşınım var da, mən maşın sürürəm. Mən maşınımın 4 dənə təkərini satsam, o alacağı maşından alaram. Sadəcə olaraq burada prinsip məsələsi var, prinsipiallıq məsələsi var. Bunun haqqıdırsa bu adam bunu almalıdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsindən bildirdilər ki, Nazirlik tərəfindən bu ilin aprel ayının 1-nədək 695 nəfər Böyük Vətən Müharibəsi əlili və iştirakçısı minik avtomobili ilə təmin edilib. Mayın 9-unda isə bu kateqoriyadan olan əlil və veteranlara 20 ədəd Lifan markalı minik avtomobili bağışlanıb. Nazirlikdən bildiriblər ki, Vəli Qarayev uzun müddətdir avtomobil növbəsindədirsə, növbəti təqdim etmə mərasimləri Nazirlik onu da sevindirəcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Yay fəsli yaxınlaşdıqca Suraxanı rayon qaz idarəsinin qaz paylama məntəqəsində işləyənlərin həyəcanı da artır. Məntəqə işçiləri deyirlər ki, hər il istilər yaxınlaşdıqca ilanlar da yuvalarından çıxıb məntəqənin otaqlarına darışırlar. Necə deyərlər, burada ilan qırmaq, milçək qırmaq kimi şeydir. İşçilərin gecə-gündüz rahatlığı olmur. Əsasən də zəhərli gürcü ilanlarına görə. İşçilərin deməsinə görə aprel ayının ortasından indiyə qədər məntəqədə 20-yə qədər ilan sayıblar. Məntəqədə operator işləyən Allahverdi Nağı danışır.
Deməli, 4 nəfər laborant deyil, 4 nəfər də operator. Mən operator işləyirəm. Laborantlardan ikisi qadın xeyli ağlı, gündüz gəlir. 2 nəfər də zaman oğlan da axşam çıxır. Bu oğlanların smenində olmayıb, qızların birinin smenində olub. Otağı yığışdıranda divanın altından bir dənə gürcü ilanı çıxıb. Bunun üstünə hoppananda bu da qorxudan qışqır-qışqır qaçıb bayıra. Həmən momentdə də bir Vəli adında kişi var, bizdə çoban işləyir. Bu adam qaçıb içəri, nə olub, görüb ilanı öldürüb. Hələ yaralı halda qız da həmən momentdə şəkilini çəkib üstünə gənə yerib, ağzını da açıb. Hələ bu vaxta qədər düzdür, Azərqazdan, Sokardan düzdür, gəliblər, ora dərman səpiblər, ancaq gəlib orada bir baxan yoxdur. Orada deməli belədir də, avarinli vəziyyətdə olan bir otaqdır, polun altından, patologdan, yəni bayırdan. Dürbəcür hücumlar olur ilanlardan. İyisən, xeyri yoxdur. Hələ çəkiliş də gedib, hələ bu vaxta qədər gəlib orada bir baxan yoxdur ki, adam. Siz ölümə məhkum olunmuş adamlarsınız. Gəlib orada bir çarə eləmək lazımdır. Orada sıran 8 nəfər, mən heç özümü saymıram. Məndən sonra 7 nəfər, hələ bir ailə var. Sabah bunları bir ilan sandıb eləsə, bunlara bir, necə deyərlər, ailəsinə hansı adam gedib bir yardım edəcək, kömək edəcək. Belə olmaz, axı, o boydana, yəni neft şirkətinin tabiətliyində olan bir qurumuq da hal-hazırda. Milyardlarla dövlət büdcəsinə xeyir gətirən bir qurumdur. Nujel orada bir dənə şərait yaradılmır, otaq düzəlmirlər əməlli başlayır, ətrafını dərmanlamırlar. İndi mən bu məsələni qaldırandan sonra gəliblər, mən ondan sonra bir həftədir çıxıram. Yəni bir həftədir hələ ki ilana rast gəlmirəm.
Dərman səpiləndən sonra rast gəlmirsiniz yəni?
O dərman səpiləndən sonra hələ ki rast gəlmirəm. Ancaq rastıma çıxıb bir neçə dəfə. Ancaq dünən gedmişəm mənə uşaqlar deyir ki, gecə bütün günü biz kərtəngələ qovmuşuq, kərtəngələ öldürmüşük. Kərtənqələ də belə ilanın bir növüdür də yeri gələndə. Bu dərmanın kərtənqələyə təsiri yoxdursa, ilana da yəqin ki, təsiri olmaz. Ancaq hələ ki, gözə görüşmür bu ilanlar. 5 günə, 10 günə bəkəm peyda oldu, bəkəm də doğrudan da elə dərman var ki, kərtənqələyə təsir eləmir, ilana təsir edir.
İdarənin binası buruqlara yaxın yerdə yerləşir?
Bəli, bəli. Bizim oturduğumuz o qaz paylama məntəqəsi neft mədənlərinin içindədir.
Qaz paylama məntəqəsidir, idarə
özü deyil. Qaz paylama məntəqəsidir, bəli.
Deməli,
idarədən çox aralıyıq da biz. Özə ki, 50 nəsənci ildə tikilən binadır, qəzalı vəziyyətdədir. Valla, oranı mən indi sizin internetə yerləşdirəcəm, videosunu da çəkmişəm, video görüntüsü. Sonra şəkillərini də çəkmişəm. Yəni, elə halda ilan, yəni hər yerdən gələ bilər üstümüzə. Patologdan gəlir, poldan gəlir, qapını açırsan. Yəni, mən içəridə narahatçılığım olmasa, mən bayırdan narahatçılığım yoxdur. Mən bayıra çıxanda özümü gözləyirəm. Yəni, əlimdə taxtadan, torbadan, zatdan götürəm, bombadan, zatdan, ayağıma batinka giyinirəm ki, yəni özümü qoruya bilim. Əsas odur, mən içəridə özümü qorumalıyam. İçəridə üstümə hər yerdən ilan gəlirsə,
Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirdilər ki, belə vəziyyətlə qarşılaşmaqları ilk dəfə deyil. İlanlar may aylarında qaz kəmərlərinin ətrafına toplaşırlar. Çünki qaz iynə hərisdilər. O ki, qaldı Suraxanı rayon qaz idarəsinin Suraxanı qaz paylama məntəqəsinə son hadisədən sonra ərazi dərmanlanıb. Bundan artıq tədbir görməksə mümkün deyil. Azərqaz İstehsalat Birliyindən belə deyiblər. Azərqazdan həmçinin bildirilib ki, qaz paylayıcı məntəqələrdə operatorların oturduqları binalar yaxın vaxt da yenidən tikiləcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yıxsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax, icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax, nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə, yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm deyə. Bir dənə də evladım var, az yaşlı evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manatda sosial yardım alıram.
Ev kirası nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat. Belə baxır, qışda qalsın yazmağına, eləməyənə, belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir. Evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir. Belə də sudurqa verib, hal-hazırda da özü xəstədir, uşağı gözlə baxır. Yəni o vəziyyətdə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşımın.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayda, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə, öz ailəmlə.
Aha, yəni bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox, yox. Yəni mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından neçə dəfə belə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamaqda ondan bağlı. O qeyri-mümkündə, yəni oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax, deyir, üstümüzdə deyir, yollayırlar, deyir, səhə deyir, biz heç bir kömək edəmirik, deyir.
Başçının qəbulunda, mavininin qəbulunda olmuşsun?
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavinin də qəbulunda olmuşam, neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə, yəni sığınacaq olsa, belə yataqxanada deyilmi, belə bir yerdə deyilmi, sığınacaq kimi verilməsinə, yəni verilməyib.
Hətta ki, sığınacaq da verilməyib, belə?
Sığınacaq da, bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından, yəni dedim ki, mənə heç olmayan, bir iki sotaq rayonun iqranında torpaq da olsa verir, bir köməkli olunsa ki, bir damqa şey olub, girmişsinə də, yəni belə, yəni ona da köməkli olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı İlan Mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar mən Yenaş kəndi, var görsən Yenaş kəndi. Yayda ancaq İlan Mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı belə təklif eləyiblər sizi?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Dəvşim yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhmə, torpaq və xəritə səhmənin böyüyünə tapşırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni axta deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayon da buradadır. Dəvşim, imkan pul olmayanda, yəni elə də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa verə aldıyır burada.
İndi əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsin, hədilə, harisin, geçti, şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. bir dinləyicimizin imkanlı insanlara müraciəti var.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasamar rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə əllə neçəylər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzdən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaçka eksperimental üstünə atdı. Eksperimental respublikanskı. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir. Özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır. Yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkünüm yoxdur ki, mən onu satım neyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Mən vəziyyətimin səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət, gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə köməkli bacarırsınızsa, köməkli istəyirəm. Ev telefonumdaki 539-74-92, əl telefonumdaki 55-255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm, köməkli göstərəsiniz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm, sağ olun.
Mən orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı İrşad Eyvaz oldu. Ulaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşamız Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam Mələkə. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, sürümüzü kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bizimlə xətt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətlərinizi 012 436 77 41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər kəldə əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edin.